SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga sa iyo, Christy, at ganun din sa ating mga kababayan, mga kapuso at mga kaibigan na nakikinig ngayon dito sa ating radyo ngayong Huwebes. Magandang umaga po sa ating lahat.
Marami kang ibabalita ngayong umaga. Simulan natin itong nabalitang magpapalabas ang South Australia Health ng kampanya.
Ito nga, nagpalabas ang SA Health ng panibagong pangangampanya upang mahinto o mabawasan ang pagdumog at pagdagsa ng mga taong nanghihingi ng atensyong mediko sa emergency rooms ng hospital, kung po pwede rin naman na sa GP o sa mga ibang serbisyo ng komunidad muna sila tumungo. Ang panawagan ay ang pagbibigay konsiderasyon na tantiyahin muna kung ang pagpunta sa emergency room kaagad ay siyang nararapat gawin at kung pwede silang dumulog sa GP, chemist o ibang sektor ng serbisyong pangkalusugan ng komunidad na makakapagbigay ng agarang lunas sa sitwasyon nila ang una nilang pupuntahan. Target sa panawagan ng konsiderasyon ang mga nakababata at nagkakaedad ng 17 hanggang 30. Tapat. Napag-alaman na sa 70% ng mga pasyente sa emergency department na hindi tinanggap ay may 30% ang nangangailangan ng hospital level na diagnosis sa kanilang problema at reklamo, bagaman maari itong mabigyan ng lunas o magamot sa ibang sekta. Ang 40% ay pwede sanang dumiretso sa GP, sa parmasya o sa serbisyong pangkalusugan ng komunidad. Karamihang naging reklamo sa nasabing grupo ay sipon, trangkaso o high fever, pilay, pantal sa katawan, gasgas, gastro, constipation at sakit ng ulo. Ayon kay Amy Jacobs, nurse consultant sa Lyle McEwen Hospital Emergency Department, maaari ding dumulog ang mga pasyente sa locum o after hours clinic. Ang sistema ng kalusugan ng estado ay nahaharap sa flu season kung saan ay may 40 kataong apektado na ang namatay. Ang karaingang ito na kaugnay ng taglamig ay naka-epekto ng may 18,000 katao sa estado. Si Ginoong Stephen Wade, na ministro ng kalusugan sa estado, ay nagsabing nakakabahala rin ang pagbagal ng responde ng serbisyo ng ambulansya nitong nakarang taong pinansyal. Gayunpaman, aniya, ang dating madalas na problema na ambulance ramping sa ospital ay nabawasan nitong mga nakaraang araw. Ang gobyerno estado ay nagtakda rin ng mga solusyong panagot sa siksikang pangangailangan ng mga katres sa mga ward. Sabilang sa mga panglutas na solusyon sa problemang ambulance ramping ay ang pagpapabukas ng gobyerno sa mga hospital na dati nang nakatakdang sarahan at pagsasagawa ng mga trial program na nga nakakatulong upang ang makakayanan ng mga pasyente na na-confine ang marilis ng mas mabilis mula sa hospital.
Matugunan kaya ng kampanyang yan, yung mga pangailangan? Kasi alam mo yung mga pasyente, sa kagustuhan nila magamot agad, diretso agad sa ER, di ba? Lalong-lalo na nga sa sinabi mo na flu season ngayon, maraming mga kaso.
Yeah. Can understand that. Pero yun na nga, sabi sa kampanya, ikakampanya nila para just in case. Marami rin naman siguro magkoconsider pag malaman nila yung mga nasa kampanya. They can get more information mula sa kampanya ito.
Ngayon naman yung aksidente sa mga motorista at sasakyan sa mga daan sa estado.
Oo, isang 76 anyo sa matandang lalaki na taga Dublin. Ang kamakailan ay yumao dahil sa pagiging biktima nito sa banggaan na head-on collision. Ito sa may Port Wakefield Road sa Windsor, sa may bandang norte ng Adelaide. Dalawang kataong sangkot sa nasabing aksidente ay nagtamo ng malulubhang sugat at kapansanan. Isang 20 taong gulang at 23 taong gulang na lalaki at 20 taong gulang na babae. Sila ay inilipad sa Royal Adelaide Hospital. At habang iniimbestigahan ang nasabing aksidente, mayroon din kasalukuyang inaasikaso ng mga otoridad na iniimbestigahang aksidente sa bayan ng Millicent at sa Glengowrie. Sa Glengowrie, isang nagmamaneho ng kotseng Lamborghini ang inaresto ukol sa pagkakabangga nito ng isang 15 anyos na dalagita na ikinamatay nito. Nawala ng kontrol ang Lamborghini at bumangga sa dalawang magkasamang dalagita at isa dito ang namatay. Ang mga nasabing aksidente ay pang 56 at 57 na ng aksidente sa estado sa taong ito.
Nakakalungkot na balita yan.
Oo.
Ano naman ang nangyari din sa welga ng mga guro?
Eto, nagpasya ang mga guro ng mga paaralang publiko sa estado na magkaroon ng welga sa Lunes, ikaunang araw ng Hulyo, para sa karagdagang sweldo at para sa pagpapabuti ng mga kondisyon sa eskwelahan, sanhi ng patuloy na pagpapanibago at pagiging komplikado ng mga sistema ng edukasyon. Ayon sa Australian Education Union ng estado, ang mga magtuturo ay hindi kontento at hindi ayon sa alok ng gobyerno na karagdagan sa sweldo at ito ay 2.35% kada taon hanggang 2022. Ayon sa union, hindi ito hinggil sa pera lamang. Ayon kay Ginong Howard Bradbury, presidente ng Australian Education Union, SA, ang alok na sweldo, ang mga kondisyon sa paaralan at mga workload ng bawat guro ay siyang nag-udyok sa desisyon ng mga guro na magsaganap ng buong araw na welga nitong darating na Lunes. Sabi ni Ginong Bradbury, kung ang pagtaas ng sweldo ay 3.5%, sa halip na 2.5% na siyang kinaalok ng gobyerno, papantay na ang sweldo ng mga guro sa South Australia sa mga ibang magtuturo sa ibang estado. Ayon pa sa kanya, tinitingnan din ng union ang karagdagang level ng resourcing mula sa gobyerno para i-address ang mga pagbabagong nagdadagdag ng komplikasyon sa mga paaralan at sistema ng pagtuturo. Nais ng union na ang mga resources na ito ay makarating sa mga classroom upang mabigyan ng suporta ang mga guro at mga estudyante. Ayon kay Ginoong Bradbury, inaasahan nila na majority sa mahigit na 500 eskwelahan, kasali na ang mga preschool, ay sasali sa nasabing aksyon sa Lunes. Ang welga ay isasaganap sa harap ng Parliament House sa Adelaide CBD ng alas 11 ng umaga.
Mukhang malaking rally yan, ha? Kasama pa ang mga guro sa preschool. Well, I guess kailangan din talaga nilang ma-improve yung mga conditions nila.
Ay, oo, especially masyado ng mga electronics, ganyan yung gamit, mga technology. It's, you know, you are either imposed on for every teacher na mag-update.
Meron ka ba bang ibang balita?
Ito, seguridad sa mga hospital muling pinapanawagan na isagawa ng repaso kaugnay ng isang pananalakay sa isang nurse ng isang pasyente. Tinawagan ng Lyle McEwan Hospital sa Elizabeth Vale ang pulisya ukol sa pangyayaring insidente nitong nakaraang Lunes ang alas 6:30 ng gabi. Ayon sa ulat, may mamangkasangkot na humingi muna sa nasabing nurse ng sigarilyo habang ang nurse ay palabas niyang sinalakay at sinaktan ang nasabing nurse na gamit ay isang sharp object. Tumakbong umalis ang lalaki pagkatapos niyang saktan ang nurse na agad ding tumakbong pabalik sa hospital kung saan siya kaagad inasikaso at ginamot. Kaugnay sa pangyayaring ito, inaresto ng pulisya ang isang 28 taong gulang na lalaki sa Murraybridge at kinasuhan. Inaasahan na siya ay tatanggihang magpiyansa at siya ay haharap sa usgado sa Murraybridge. Ayon kay Elizabeth Dubar, Sekretary na Pang-Estado ng Australian Nursing and Midwifery Federation, ang seguridad at safety sa nasabing hospital at gayon din sa ibang mga paggamutan na sinasakupan ng sistema ay malaking issue. Ayon sa kanya, dati na nilang inilalabi na magkaroon ng aksyon ng gobyerno ukol sa pagharap sa violenting asal at aggression na nagaganap at nangyayari sa loob at labas ng hospital. Ito ay isang 10-point plan na magpapatibay at magpapalakas ng seguridad, mag-highlight ng panganib at magbabago ng disenyo ng lugar upang mapabuti ang seguridad at kaligtasan ng lahat. At panghuli nating balita, Christy, ito.
Uh-huh.
Ito'y mula sa Fluro Peninsula, na pag-alaman na may 2 lalaking sinagip sa malayelong lamig na tubig sa Encounter Bay noong ang kanilang kayak ay bumaliktad. May 2 oras kalahating na natili sa tubig ang isa sa kanila bago ito na-rescue at ginamot ng malubhang hypothermia. Na-alerto ang pulisya tungkol sa insidente ng mga alas 5:30 ng umaga noong 17 ng Hunyo noong na-activate ang position ng beacon sa tubigan ng Encounter Bay. Agad namang nag-responde ang pulisya sa Victor Harbor at natanaw nila ang isang 40-anyos na lalaki na sumisigaw at nanghihingi ng tulong mula sa laot. Ang isang 31 taong gulang na lalaki ay nakayanang lumangoy sa may yate na naka-anchor sa may dalampasigan at siya ang nag-activate ang beacon. Ang nasabing 2 lalaki ay nanghuhuli ng isda na gamit ang kayak noong tumaob ang kanilang sasakyan. Pareho silang walang gamit na life jacket, kung kaya pagkasagip sa kanila, sila'y ninultahan pa rin sa kabila ng pangyayaring disgrasya kung saan nanganib ang kanilang buhay.
Kawawa naman na disgrasya na minultahan pa. So ayan na ang kabuuan ng mga balita. Maraming salamat, Norma, at hanggang sa muli.
Hanggang sa muli, Christy. Maraming salamat din sa iyo at sa ating mga nakikinig. Magandang umaga po sa ating lahat muli. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat mula sa SBS Filipino Adelaide.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.